Question.
В Ветхом Завете
says, вы говорили, us,
что не разделяли дух, душу и тело.
Kui vanas testamentis ei eristata, siis hinge, ihu ja vaimu.
И то, что мы сейчас
aga meie ju seda nii teeme.
Это влияние нынешней культуры.
Ja see on siis nagu meie kultuuris või meie arusaamad. Aga Sakaria raamatus on vist on mõned kohad.
Вот Захарий 12:1. Где говорится, что Бог создал.
Kus on öeldud, et Jumal lõi taeva.
Образовал землю и создал дух внутри человека.
Ja maa ja inimese hinge, inimese vaimu. Samuti siis esimeses Moosese raamatus on viide vaimule.
Duh protivitsa Bogu i dusha protivna Bogu.
Seal on ka öeldud, et
в этом стихе используется и дух, и душа через
et seal on viide nagu nii hingele kui vaimule ühes salmis.
То есть другими словами, я не углублялся, я просто увидел первые стихи, и они показывают, что
ja ma näen nagu siin Vanas Testamendis seda, et et inimesed ikka nagu eristasid siis neid hinge, ihu ja vaimu.
Okay, the question is there are references in the Old Testament.
Nii et küsimus on siis selles, et Vanas Testamendis on mõned viited, mis näivad nagu lahutavat siis neid inimest hingeks, ihuks ja vaimuks. Ja ma just äsja rääkisin, et me ei tee sellist lahutust, Vana Testament ei tee sellist lahutust. Et kus, kas siin on vastuolu, ja?
Okay. Well, let me start by saying that when you take the Old Testament,
kui me võtame Vana Testamenti tervikuna,
the Old Testament sees body, soul and spirit.
Siis jah, Vana Testament näeb küll seda hinge, ihu ja vaimu, aga ta näeb seda ühe tervikuna, holistlikult.
Now, in just a minute I'm going to mix this up even more.
Ja
because I will give you some various ways.
Ma annan teile kohe erinevaid variante. Kus te näete, et on viide ihule, hingele, vaimule, aga seda ei tehta nagu sellise analüütilisel viisil. Kuna Vanas Testamendis vahel on siis ihu ja hing oma vahel nagu kokku segatud või ära vahetatud. Vahel on ka hing ja vaim oma vahel segatud või. Nii et ma räägingi sellest heebre holistlikust mõtteviisist. Nad ei tee seal selget eristamist. Nad ei jaga inimest kolmeks. Nad näevad inimest ühtset tervikuna, kus siis nendel kolmel aspektil on väga tihe seos oma vahel. Need on need kolm sellist inimese koostis osa. Nad on oma vahel seotud. Küllap ma püüan seda veel selgitada teile. Kui ma ei suuda teile vastust anda, siis räägime sellest veel edasi. Vana Testament Vana testament tegelikult räägib siis ikkagi kahest, räägib küll, jah, inimese hingest, ihust, vaimust, aga nad on väga tihedalt seotud ja oma vahel põimunud, et neid ei saagi, ei saa kuidagi lahutada. Kui te tahate hinge inimese ihust eraldada, siis ongi surm. See tähendabki surma. Sest siis ihu ei saa enam funktsioneerida. Ei ole elavat hinge.
This kind of a situation is what would be called a weakened condition, an entry into the world of shadows.
Nii et see on niisugune seisund, mis viib inimese sellisesse varjude maale. Inimene muutub elutuks. Ja inimene enam ei eksisteeri sellisena.
Some scriptures that will help make this even muddier.
Ja muidugi me leiame igasuguseid kirjakohti, mis teevad asja võib-olla keerulisemaks. Vahel te leiate kohti, kus hing ja ihu on nagu vaheldumisi kasutatakse. Ma selle kohta materjal üleval siis Moodle'is. Näiteks hing on nagu selline elu allikas printsiip. Aga seda sama öeldakse ka vaimu kohta. See on nii, siis esimeses Mooses raamatus ja Jesajas, Iobis ja teistes paikades. Inimese emotsioonid, viha, kurbus, ängistus, mure, lein. Need on kõik seotud hingega. Seda kinnitab siis Saamuel raamat, esimene Mooses raamat, psalmid, samuti kohtumõistete raamatus on sellest. Aga need samad emotsioonid võivad olla ka seotud vaimuga. Näiteks jällegi esimene Mooses raamat, kohtumõistjad, Hiob ja õpetussõnad. Nii et loogiline, ratsionaalne mõtlemine on seotud hingega. Psalm väidab, et psalmides on see õpetussõnades. Ja ratsionaalne, loogiline mõtlemine on jällegi vaimus, teine Mooses raamat, viies Mooses raamat. Teie inimese tahe on jällegi seotud hingega, mida ütleb siis viies Mooses raamat, teine Mooses raamat. Seal on öeldud, et see on seotud inimese hingega. Surm on seotud hingega, teine Mooses raamat ja neljas Mooses raamat või kolmas Mooses raamat, neljas. Samuti psalmides on surm seotud inimese vaimuga. Muidugi see nimekiri jätkub. Ma lihtsalt annan mõned näited, pakun välja mõned näited. Ehk see näitab, et siis hinge ja vaimu seos on sedavõrd tihedalt seotud, et vahel hing ja ihu tegelikult neil on samad omadused või nad samad funktsioonid. Nii et see lihtsalt näitab seda, et heebrea mõtlemises heebrealased ei püüdnud neid eristada kuidagi, üksikuna vaadata. Et nad on nagu üks osa tervikust. Isegi veel keerulisemaks võib asi minna. Vanas testamendis oli tavaline see, et nähti erinevaid keha osi. Et neil oli ka mingisugused sellised psüühilised või funktsioonid lisaks füüsilistele funktsioonidele. Ja isegi tänapäeval me võime seda märgata. Me räägime vahel, kui me ütleme, et sa oled minu südame armastus, sa elad mu süda. Või et mu süda rõõmustab või kui ma midagi. Või mu, et mu süda on kurb. Aga vana testamendi ajal me näeme, et sellised funktsioonid on ka teistel inimese keha osadel. Ja need väljendavad emotsioone, mis on seotud tegelikult inimese hinge ja vaimuga. Ja näiteks süda, mis on heebrea keeles lev, mis on milles nähakse emotsioonide kesk kohta, kus on emotsioonid ja inimese tahe, samuti inimese ratsionaalne, loogiline mõtlemine ja intellekt, ja kõiki neid asju nähti kord hinges, kord ihus või kord vaimus. Nii et aga kõik need inimese omadused olid ühtlasi ka inimese füüsilises kehas, no näiteks siis südames antud juhul. Nii et piibli järgi siis südamest tulevad siis kõik olulised asjad, kus ka patt on siis, kuhu patt on asunud elama. Nii et see süda võib saada rikutud, määritud ka siis moraalses, eetilises mõttes. Näiteks kohtumõistjad Samueli raamat, viies Moosese raamat, neljas Moosese raamat. Kõik need viited on ka siis meie õppematerjalides, te võite neid vaadata hiljem. Nii et ja teiseks elundiks on neerud. Neerud on ka vana testamendi mõistes hästi olulised inimese ihus. Ja neid kasutati ka näiteks ohverdamisel. Ja neerud on need, mida Jumal siis ka uuris. Ja kui me räägime südamest, kus on kõik need emotsioonid ja tunded, siis vana testamendi ajal inimese emotsioonid või tunded olid seotud neerudega. Samuti sisikond, siseelundid. Kas seal nähti siis emotsioonide asupaika, samuti isegi mõtlemise asupaika? Nii et seal samuti siis ka vaim ja hing. Nii et kõhus nähti ka intellekti asupaika. Aga ka teistes elundites, nagu me ütlesime, südames. Ühesõnaga seal need olid kõik inimese liha ja kondid. Inimeste liha, ihu, ta oli neutraalne, kuid nendele viidati ka siis selleks, et selgitada suhet Jumalaga. Näiteks Jesaja, Jeremia, raamatus, psalmides, psalm 35 ja õpetussõnad 14. Ma püüan siis öelda seda, et kui kreeklased siis üldse nagu lääne mõtteviis eraldas need inimese elementid, ihu, hing ja vaim, siis Vana Testament ei tegele sellise inimese jagamise. Me leiame küll selliseid kohti, kus räägitakse emotsioonidest ja vaimust ja samadest emotsioonidest, mis on hinges. Ja siis öeldakse, et emotsioonid on inimese südames või siis isegi sisikonnast. Nii et kui me selle kõik kokku paneme, siis me jõuame selleni, et heebrealaste jaoks hing, ihu ja vaim on täiesti omavahel kokku põimunud. Et ei ole mõtet isegi üritada neid jagada mingiteks iseseisvateks osadeks. Sellepärast, et nad ei jagune niimoodi, nad lihtsalt kattuvad. Ja kui siis hing ja vaim inimese ihust lahkuvad, siis on tulnud surm. Hing ja vaim muidugi on surematud ja kristlastena me samuti usume, et nad jäävad, et nad ühinevad, hing ja vaim ühinevad uuendatud ihuga. See on surematu ihuga. Nii et see surematu ihu, hing ja ihu, nad on jällegi omavahel siis seotud. Omavahel seotud ja kokku põimunud. Neid ei saa jagada hiljem. Oli selge. Joonistame siia. Ma joonistan ise ennast siia. Ma ei saa võtta mind ja jagada mind niimoodi kolmeks. Hingeks, ihuks ja vaimuks. See ei ole võimalik. Me ei saa inimest niimoodi jagada. Vana Testamendi järgi need kolm on kõik kuuluvad kokku ja moodustavad siis minu. See, mida see, mida vaim ja hing teevad, seda teeb ka ihu. Ja mida hing teeb, seda teeb vaim. Ja mida, ja nii edasi. Need ei ole siis kolm eraldi seisvat elementi, vaid tegemist on ühe tervikuga siis. Ja need kolm elementi kokku siis moodustavad siis selle, kes olen mina või kes on inimene. See on nüüd Eebri arusaam. Läänelik mõtlemine siis on püüdnud kogu aeg siis jagada neid, jagada inimest. Et ihul on teatud funktsioonid, hingel teatud funktsioonid, vaimul on teatud funktsioonid. Et siis sellega tegelevad psühholoogia ja ka filosoofia ja seal käib ka debatt selle üle, kas hing ja ihu on eraldi seisvad nähtused või on moodustanud nad ühe terviku. Et see käib siis hinge ja vaimu kohta. See mõtlemine omane siis lääne inimestele, aga mitte Vanale Testamendil. Vana Testamendi mõistes on nad kõik kokku põimunud. Ja see nad moodustavad siis inimese. Neid ei saa eristada. Sest nad on kõik kattuvad mõisted.
Now, there's another couple of terms that I want to
Ma tahaksin veel peatuda mõne mõiste juures, et seda asja veelgi natuke keerulisemaks ajal. On kaks sõna heebrea keeles. Et sõnad on nefesh ja ruah. Ja me arvame, et ka need, üks neist kuulub, kirjeldab hinge ja teine vaimu. Ja tavaliselt me mõistame nefeshit kui hinge. Ja kui Jumal lõi siis inimese puhus tema ninasõrmetesse hinge õhku, siis see oli see nefesh, mida siis Jumal inimesse istutas. Ja see on siis eluprinsiip, elujõud inimeses. See on seotud tervisega, söömisega, emotsioonidega, tahtega, mõtlemisega ja ka religioosse mõtlemisega. Nii et tal on füüsilised funksioonid, aga siis seal on ka midagi enamat siis, jah. Aga ja nefesh siis käib nii meeste kui naiste kohta. Ja kui vanas testamendi järgi siis nefesh inimesest lahkub, siis järgneb surm. Teiseks sõnaks on siis ruah.
Ruah is derived from the notion of air and motion or wind.
Ja see ruahs tähendab ka tuult või vaimu või siis jõudu, väge. Ja tavaliselt siis tõlgitakse seda kui vaimu. Jällegi see ruah on ka seotud eluprintsiibiga, nii nagu ka nefesh. Isegi loomad vanas testamendis, ka neil oli seda ruah. Selle füüsilised väljendused või psühholoogilised omadused, emotsioonid, tahe, ratsionaalne mõtlemine. Jälle need samad omadused, no, mis kuulusid ka nefeshile. Ja samuti surm tähendab ka seda, et inimese ihust on see ruah lahkunud. Nii et need kaks sõna, nad ei ole küll päris identsed, aga nad on siis, väga palju on siis neil ühist, nad on kattuvad mõistid. Ja vanas testamendis me ei saa nüüd võtta ja eristada, mida teeb üks ja mida teine, mida teeb vaim ja mida teeb hing, kuna nad jällegi nende funktsioonid kattuvad. Ja jällegi nad ei ole eristatavad, eraldatavad. Kuigi me võime rääkida neist küll erinevalt, nii et seal on nagu selline funktsionaalsus inimeses, emotsionaalsus, tahe, ratsionaalne mõtlemine, ja nad siis on siis mõlema selle valdkonna funktsioonid, emotsioonid on võibolla natuke lähemal siis nefeshile ja ratsionaalne mõtlemine on rohkem seotud nagu tahtega inimese südamega. Nii et tänapäeva maailmas me emotsioonid on tavaliselt nagu emotsioone omistatakse südamele ja vaim, ruua, see on rohkem seotud emotsioonidega. See on ikkagi rohkem emotsioonidega seotud kui ratsionaalse mõtlemisega. Nii et tänapäeval me mõnes mõttes nagu oleme pööranud need nagu vastupidiseks, kus hing
going to be different in what it's responsible for than the spirit.
Kus hinge funktsioonid on nagu teistsugused kui vaimu funktsioonid. Nii et me oleme tänapäeva mõtlemises neid funktsioone nagu teisiti hakkanud mõistma, kuid need mõisted, hing, ihu ja vaim, nad on kõik leitavad vanast testamendist ja nad kõik moodustavad siis inimese, inimolendi. Omased igale inimesele, aga neid ei ole lihtne siis eristada. Me ei saa öelda konkreetselt, mida teeb üks, mida teine, mida kolmas. Sest kõigil kolmel on niisugused elementid, mida siis, mis teistega seostuvad. Kui inimene saab kurjaks näiteks, et ta tõesti tema sisemuses midagi muutub kindlasti, tema mõtlemine muutub võibolla mitte, ei ole enam väga ratsionaalne, aga inimese ihu muutub selle viha tulemusel. Või kui inimene on täidetud rõõmuga, siis see väljendub lisaks hingele ja vaimule. Inimese vaim võib olla väga õnnelik, aga ka see kõik väljendub ka inimese kehas. Seda on kohe välimuses näha. Inimene on õnnelik, siis pole kahtlustki, kui sa talle vaatad. Võib olla üks õnnelik naeratus. Reedab seda nii, et seda on näha. Nii et need ei ole täiesti mingid erinevad omadused, vaid nad on omavahel seotud, väga seotud. Nii et siin on siis oluline erinevus Vana Testamendi ja meie tänapäeva mõtlemise vahel. Vanas Testamendis käisid nad kogu aeg käsikäes, kogu aeg koos ja funktsioneerisid koos, nii et neid oli raske eristada, aga järgmiseks teemaks on suhted, inimsuhted. Vaatame kõigepealt siis inimese ja Jumala vahelist suhet. Me vaatasime, kuidas Jumal suhtus inimesse, aga inimesed on ühelt poolt osa loodusest. Me oleme samast materjalist tehtud nagu ülenud loodus, aga me oleme ka vaimulikud olendid. Ja vaimulik dimensioon me võime öelda jah, et me oleme kuidagi seotud vaimu ja hingega. Aga me oleme inimestena, elame nagu kahes dimensioonis. Üks dimensioon on füüsiline maailm meie ümber. Aga teiseks on olemas ka vaimne reaalsus, mis on selle füüsilise maailma taga. Ja kuigi me seda ei näe, eksisteerime ka selles teises dimensioonis. Ja seal selles teises vaimses valdkonnas me kogeme Jumalat, aga see suhe Jumalaga tegelikult ulatub ka sellesse materiaalsesse maailma. Inglise keeles me vahel ütleme, et mõni inimene on nii vaimulik, et ta on temast pole nagu selles elus suurt abi, mis võib-olla tähendab seda, et ta käib kirikus, ta on vaimulik oma olemuselt, elab vaimuliku elu, kristliku elu, aga samal ajal ta ei ole väga stabiilne, ta ei ela võib-olla nii nagu peaks. Ja niimoodi siis, kas see siis peegeldab risti usku? Aastat tagasi ma olin teenisin armees õhuväes. Ja me olime siis seal lennuväebaasis. Mul oli vist kapteni auaste. Ja majorid ja kaptenid olid üldiselt auastelt üsna sarnased. Me olime peaaegu võrdsed. Meil oli seal kindralid ka, aga ja umbes 800 koloneli. See oli väga suur baas. Ja kui sa olid siis seal kapten, siis sa tegid pannud mitte keegi. Nii et ma läksin siis peakorterisse. Seal oli üks major. Tema tuli mulle vastu. Mina, meie teed ristusid. See oli külm hommik. Ma muud kui panin edasi. Ma nägin küll teda, jah. Ta oli natuke kaugel minust. Ma teadsin seda meest. Teda tunti kristlasena. Ta oli hästi aktiivne kristlane seal lennuväebaasis. Ja siis ta pöördus äkki minu poole. Ütles, kuule kapten, sa ei annud mulle au. Siis ta veel ütles krõbedaid sõnu. Et sellise asja eest üldiselt võib karistada saada,
jah.
See oli üsna karm avaldus. Et see oli üsna küsitav olukord. Tegelikult oleks pidanud, me tegelikult oleks pidanud vaidlema selle küsimuse üle, aga ma ei pööranud sellele tähelepanu rohkem. Aga see isegi, kuigi see oli vaieldav küsimus, on see oli teatud kogemus. Me olime mõlemad, elasime ka vaimulikus sfääris kristlastena. Ja vanas testamentis on täiesti selge, et vaimulik maailm ja meie tegelikus reaalsus, nad on omavahel seotud. See, mida sa teed materiaalses maailmas, sellel oli oluline mõju ka vaimulikus maailmas ja vastupidi. See, mis toimub vaimulikus sfääris, see mõjutab ka meie igapäevast elu.